Du, Renate?
Ja?
Jeg klippet Bob på 20-åringen min her om dagen.
Oi,
ja.
Ble det fin?
Ja, veldig. Og hun og en venninne ville klippe seg sammen.
Å, så søtt.
Så da måtte jeg jo det, det var jo så søtt.
Ja.
Så mens jeg drev å klippe dem, så har jeg jo en jente som 2 år også, ja. Som også ville leke frisør. Så hun satt ved siden av.
ja.
og så sier jeg liksom til barn, ofte se ned på magen din, ikke sant, for å klippe en ja. Bra Bob.
Ja.
Og så hører jeg 2-åringen min, Se ned på magen din.
Du gjør som mammaen sin.
Ja.
Du så søt, Stella.
Takk.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Ann-Marit. Hvordan har uka di vært?
Jeg har lyst til å fortelle om en ny serie jeg har sett.
Ja.
Ja. Emily in Paris.
Åh.
Har du sett den?
Nei.
Nei? Det veldig sånn søt serie. Veldig forutsigbar, men veldig søt. Men det som jeg synes var veldig bra med den, var at det var så mye fint hår der. Jeg har blitt skikkelig inspirert av den serien til å lage hår.
Ja, så bra.
Så det anbefales altså.
Ja. Ja, og hvordan het?
Emily in Paris.
Emily in Paris, ja.
Mm.
Da skal jeg se, det Netflix?
Ja.
Ja, det greit.
Hva med deg?
Jo, jeg har vært på Train the Trainer forrige uke.
Spennende.
Ja, og det litt sånn I din gate, for da måtte jeg gjøre 6 oppsett på rappen, når vi fikk halvtime på hver, og det gikk strålende.
Så bra.
Jeg var så fornøyd,
ja. Ja.
Til meg å være, så var det... Så det ga mersmak, så du kan si at dokka mi på søndag, den fikk... prep og oppsett og, så nå begynner det å klø litt når ja. Du får noen sånne festepunkter og noen sånne enkle teknikker å følge
det var god opplæring
veldig,
ja.
Så Katrin som jobber på Skøyen hun altså så flink altså,
ja.
Til å lære bort og, ja. Så, det,
så nå blir det bruder hele sommer
ja vi får se da om det blir den ja men vi har jo med oss en gjest I dag vi.
Og I studio
Ja, det fantastisk. Ja. Endelig I studio. Så, dagens gjest godt kjent I bransjen vår. Han drev Tommy-salongene, og han frisøren til selveste dronning Sonja. Han har tidligere vært konkurransefrisør, holdt kurs, reist verden rundt, pluss mye, mye mer. Han har virkelig hatt en lang og spennende karriere, som vi gleder oss til å høre mer om. Velkommen til oss, Tom Eriksen.
Tusen takk.
kan ikke du fortelle litt om din frisørkarriere?
Ja... Jeg må nesten begynne med, jeg hadde lite gått I alle fag på skolen,
ja.
For jeg hadde dysleksi og kunne ikke lese og skrive. Og så var det spørsmål, hva skal du bli da? Jeg hadde lyst til å bli 3 ting. Jeg hadde lyst til å bli buntmaker, eller lyst til å bli skuespiller, eller ved teater, eller frisør. Så var det lettest å starte med frisør og komme inn på yrkesskoler og sånt. Så der startet det. Og det som viktig for alle, det å finne på noe de passer til.
Mm.
Et yrke som blir vellykket, for da blir dagen mye enklere.
ja.
Så utifra det så begynte jeg for meg selv I 1968. Lånte 15.000 av min bestefar og startet opp I et leid lokale og gjorde det så fjongt og fint som det kunne gjøres med rokoko og prismekroner og veldig jordet egentlig og så ballet det på seg med først sto jeg alene et halvt år tenker jeg og så ble det ansatt av folk og så begynte jeg det var på økeren I en gammel villa Og så ble det at jeg flyttet ned til Økernsenteret, og da fikk du liksom, da ble det liv I leiren. For I et senter så det både mye drop-in, og ja, T-banen var der, forretninger var der, det var lettere å få kunder. Så det var liksom min første frisørsalong, det var Økern.
Men hva var det som gjorde at du valgte liksom akkurat frisør, liksom? Hva var det?
Nei, det kan du si, men det var jo at jeg på yrkesskolen fikk til dette. Og når du får tilbakemeldinger at faen så flink du er liksom, så er det lettere å fortsette.
Ja.
Ja. Så det var vel det som gjorde, og jeg sier til alle, ja, velg riktig yrke, ellers så får du et trist liv.
Mm. Det er
som å velge feil person å leve med.
Ja. Det er bra beskrevet.
Ja, det er jeg helt enig. Jeg får ofte spørsmål hver dag av samboeren min, hvordan har du hatt det på jobb?
Ja.
Kjempefint, sier jeg. Ja. Kjempefint også, sier han da. Ja, sier jeg.
Ja, det er viktig, altså.
Ja, det er det.
Ja.
Det sånn er du med deg også.
Mm, ja, det er så viktig. Det er så mye tid man bruker på jobb hver eneste dag, år ut, år inn.
Ja.
Da bør det være noe du liker.
Ja, for det er ikke alle ting man passer til.
Nei.
Nei.
Nei. Og i hvert fall hvis du har et handicap, så det å lære noe eller gå på skolen og sånt, det var helt... jeg måtte gjøre noe med hendene mine.
Mm.
Ja.
Men har du alltid drevet for deg selv?
Ja.
Ja.
Mm. Bortsett fra i læra da.
Ja,
da var jeg ansatt på Fornebu, ja, da Fornebu flyplass åpnet.
Men jeg mener, altså at jeg husker at jeg har hørt at når du drev på Økeren,
ja,
så tok du med deg håndklene hjem på T-banen.
Ja, for vi hadde ikke råd til vaskemaskinen.
Ja.
Så mor bodde på Carl Berner, og da var det slik at jeg gikk med møkkete håndkler om kvelden og rene håndklær om dagen. Og da du ikke hadde bil, så var det å satse på T-banen. Så det morsomme med hele det der var jo at den bøtta jeg bar håndklær i, det var jo så svær som et uvær. Og for at ikke publikum på T-banen skulle se at det var håndklær som lå oppi der, så la jeg aviser oppå. Og så satte jeg frem meg bøtta på T-banestasjonen, for den var jo tung. Og da gikk folk og trodde det var søppelbøtta på T-banen, så de tømte sigarettpapir og søppel oppi der. Så da turte jeg ikke gå opp på T-banen da. Så må du vente til neste trikk. Ja, det er riktig det.
Ja. Jeg tenker, da brenner du jo virkelig for salongen og yrket da.
Når du... Ja, når man ikke har så mye penger, og den tiden var det i hvert fall dårlig, så... Så må man gjøre noen knep for å få det til.
Mm.
Ja.
Og det var starten, men...
Det var starten, faktisk.
Ja, men hvor mange salonger har du i dag?
I dag har jeg bare én salong, på grunn av at du vet hvor voksen jeg er, og livet er ikke bare frisør, du skal jo leve og ha det hyggelig. Men i min storhetstid så hadde jeg 7 salonger, 3 parfymerier, og det var svære parfymerier. Og et sted mellom 50 og 100 ansatte bare i glansperioden, for det at i disse senterne jeg var, så hadde vi jo 2 skift, ikke sant?
Mm.
Og lange åpningstider da, som gjorde sitt til det. Så det var mange år jeg jobbet fælt, og så fikk jeg da muligheter til, jeg var interessert i konkurransefrisering, og det gjorde at jeg kom rundt i verden og deltok i forskjellige mesterskap rundt omkring. Jeg var vel 3 ganger Norgesmester og en annen plass i verdensmesterskapet.
Wow!
Så...
Hva var det du konkurrerte i?
Det var i forskjellige disipliner innenfor hår, da. Det var liksom daglig frisyre, kunstnerisk frisyre og gallafrisyre, og, ja. Som disiplinene var den gangen. I dag er det annerledes.
Ja. Ja, for da måtte du gå gjennom alle, og så til slutt...
Ja.
Vinner du like, holdt jeg på å si.
Ja, man måtte være med på alle oppgavene.
Ja, det er ganske omfattende.
Ja da.
Ja.
Det verdensmesterskapet i New York, der var vi faktisk lag, vi var 4 stykker på det norske laget. Så alle vi 4 fikk en sølvmedalje da, for å være korrekt.
Ja. Men hvem, kan jeg spørre hvem som var på det laget?
Ja, det kan du spørre om. Det var Alf Andersen fra Drammen, så var det Grete Nervold, og så var det Vigdis Reksten og meg.
Ja.
Og det var jo fryktelig spennende, og i New York på den tiden, det var jo uvant for oss, vi var veldig unge. Men i salen satt Monsieur Alexander, som var da en av verdens mest berømte frisører. Etter dette så kommer han bort til meg via en svensk dame som jeg kjente, og som han kjente. Hun hadde presentert meg, og så sier Alexander, har du lyst til å jobbe for meg i Paris?
Oi!
Ja, det var jo morsomt. Så sier jeg, men jeg driver salong i Oslo, så det er ikke fullt så lett. Nei, sa han, men jeg trenger deg bare når vi har haute couture og prêt-à-porter-visninger for 11 motehus. Så da kom jeg inn i en sånn luksusboble i Paris som hans assistent, og han sa også noe at du må betale reisen selv, du må betale hotell selv, du må betale maten din selv, men lærdommen får du gratis. Ja. Og så
og lærte du mye?
Ja, utrolig mye. Og det var jo sånn at hvert motehus hadde sin egen frisyre, og innenfor hvert motehus så var alle mannekengene like på håret. Så kom vi til neste motehus, og der var det, alle mannekengene der hadde en annen frisyre, men de var også like.
Det er helt vilt, det er jo så stort.
Ja, ja det er svært.
Men det er mulig jeg er dum, men prêt-à-porter,
det betyr at det var tøy som var laget opp i mange stykker. Oi. Det var for vanlige folk i gata liksom.
Ja.
Men haute couture, det var jo bare lavet ett plagg av hver.
Ja, så det er forskjellen.
Ja. Så hvis du kjøper noe haute couture tøy, så er du den, det er bare deg som har den kjolen eller den kåpen eller hva. Så Alexander var jo et eventyr å jobbe for, og hans kundekrets var jo fra hele verden, og vi var, han hadde fast stab som jobbet for han, men så fant han ut noen utlendinger som han kunne bruke, for han var det billig arbeidskraft, og vi ville være der på grunn av at vi lærte. Og da var det sånn at vi, for hvert motehus, så måtte vi trene på den frisyren, og da hadde han personalet som trente oss opp. Og når vi var ferdige med motevisningene for alle motehusene, så friserte vi på natten fotomodeller som skulle vise frem dette i magasiner og sånt. Så det var jo...
Du sov ikke, du da?
Det var ikke så mange timer å sove.
Men det var så gøy ut.
Ja. Og så bringer dette meg videre rundt i verden, ikke sant? For han, Monsieur Alexander, han var privat venn av... vent litt, Grace Kelly.
Oi, 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 oi.
Og Grace Kelly giftet seg med prins René i Monte Carlo.
Ja.
Så plutselig så var jeg der da, på grunn av Alexander. Og det var på disse svære ballene i Monte Carlo, så var vi jo sammen med Stephanie og Caroline og alle disse folka. Og det var jo, ja, det var...
Jeg må bare spørre deg da, har du noen gang vært i den settingen og tenkt, nå må jeg klype med armen, er dette virkelig liksom?
Ja, det faktisk.
Ja.
Og når du sier det, klype deg i armen på disse ballene, så husker jeg det var, når du er sammen med kongelige da, så er det slik at når de reiser seg, så må alle reise seg. Og så satt vi på dette ballet, og så var det prinsesse Caroline som reiste seg uten å si noe. Og alle reiste seg, og så sier hun, sitt, 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 alle må på toalettet av og til. Men det var et eventyr. Og jeg jobbet der i mange år, og Alexander, vi ble så godt kjent at han kom til min 50-årsdag på Chat Noir, og for da hadde jeg leid Chat Noir for å lave en innsamling til kampen for AIDS, som var så populær på den tiden. Og da var det slik at alle jeg inviterte kunne få legge den summen de hadde anledning til i en konvolutt anonymt. Så vi fikk inn da 300-400 000 den kvelden.
Oi.
Og jeg hadde 30 artister som stilte opp gratis for å lave denne forestillingen. Og det var Rolf Wesenlund som var konferansier, og på grunn av dette så var jo pressen veldig interessert i meg, så jeg var med i masse TV-programmer overalt, og ja, det var jo morsomt. Så da kunne jeg gå hjemmefra og ta en taxi, og så sier drosjesjåføren, hvor skal frisøren henne i kveld?
Men det er, i dag så er jo liksom influensere, kjendiser og sånt, det er jo noe veldig mange gjør. På den tiden, da må du ha vært ganske alene om å være kjendisfrisør da.
Ja, faktisk. Ja. Det var, altså den forretningen som jeg konkurrerte mot, det var jo Øystein Bjørndal som driver Adam og Eva. Vi to var jo samme alder og skulle starte sammen, hadde ikke penger til det, så vi begynte hver for seg. Han begynte som herrefrisør, og jeg begynte med alt. I dag klipper vi jo alt, samme barndom kan gå selv. Så en på visa er at det var han som var min store konkurrent, egentlig, bortsett fra at han satset mer på herrer og på yngre. Og jeg synes jeg skulle ta vare på de voksne damene som ville ha, som kom med pelser og pønta seg for å gå til frisøren, ja. Men ja, det har vært morsomt og interessant.
Men de, altså, de som driver i dag, de har jo influensere som popstjerner, skifolk, litt sånn. Men du har hatt førstefamilien. Jeg må si at jeg har jo sånn fetisje for førstefamilien. Jeg har følt med på de fra jeg var liten.
Ja.
De og Candy, for det er liksom så, de er så vakre. Og så elegant og graciøse og masse historie.
Ja, det er en flott familie det også.
Ja.
Men jeg var jo såpass smart den gangen også at jeg brukte jo kjente folk som PR for meg da.
Mm.
Så jeg sa, og det var mange, ja, kanskje den beste med et mest glede av Wenche Myhre som i dag er en veldig god privat venn av meg, og vi er mye sammen. Og det var jo, den gangen så var det en av de enkleste måtene å få PR på, det at du friserte kjente mennesker, og det driver jeg med i dag også.
Ja. Ja. Mm. Det er en bra oppskrift, det.
Ja. Ja. For å reklamere i avisen, det er dyrt, vet du, i hvert fall den gangen. Så vi satset. Jeg satset på å gjøre noe spesielt, sånn at jeg fikk pressen til å skrive om det.
Mm-hmm. Fikk du noen gang stelle Grace Kelly båret?
Nei.
Nei.
Det var Monsieur Alexander som gjorde det.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Det var fantastisk pen.
Ja. Hun var jo vakker, og jeg kjente henne lenge før hun døde. Hun var jo med i en bilulykke og døde der. Så vi var en del frisører, 2000 frisører verden over, som kjøpte et hus i Paris. Og for å få PR på det huset, så klarte Alexander å få prinsesse Grace som beskytter for det huset.
Oi.
Sånn at jeg hilste på henne masse i det huset, og ja, når jeg fikk være med han, Alexander, eller jeg burde si Monsieur Alexander, så falt brikkene på plass. Ja. Og så var det å finne på mer markedsføringstiltak da. Jeg kjøpte Norges største buss og fikk sprøytelakert den til, den het Tommy Expressen, og innvendig var det en frisørsalong og en boseksjon og styrhus.
Oi.
Så reiste jeg med denne bussen rundt på messer. Hva heter det? Det heter sånne badestrender eller campingplasser, og koblet til strøm og vann og klippte hår.
Utrolig gøy.
Ja, og da måtte jeg ha bussertifikat, så jeg reiste til Drammen og tok bussertifikat, for da var det meg som flyttet på bussen fra sted til sted. Det er morsomt. Og da fikk jeg veldig mye PR.
Ja. Var det to forskjellige kundekretser?
På campingplassene.
Og The Royal.
Ja, det var.
Det var en liksom stor topp fra den ene siden til den andre.
Ja da. Nei, jeg har aldri vært nøy på hvem jeg har klippt eller hatt med å gjøre.
Nei, det er gøy da.
Ja da. Det var veldig, veldig, veldig morsomt. Ja.
Hvordan kom du i kontakt med dronning Sonja?
Ja, det var vel egentlig frisøren til dronning Sylvia som het Bjørn Aksén. Han hadde sagt, for han hadde frisert kronprinsesse Sonja den gangen, så han sa, du får kontakte Tom når du kommer hjem fra bryllupet til Sylvia og kong Carl Gustav. Og så ringer telefon, og så er det spørsmål om jeg kan hjelpe til. Og da var det jo slik at hun kom i salongen som kunde, i sammen med alle andre kunder. Og der hadde jeg en stor vitrine med alle premiene mine i, og rundt den store glassvitrinen så hadde det da 4 eller 6 stoler med tørrer over. Og da var det opprulling av hår den gangen som var veldig i skuddet, og da satt jo kronprinsessen i den tørreren, og så satt en kunde ved siden av, og når du sitter i en hårtørre så snakker du så høyt, for du tror ikke folk hører det du snakker om. Og så sier denne kunden som satt ved siden av kronprinsessen da, dultet bort igjen, og så sa hun, de ligner så fælt på kronprinsessen. Hvorav hun svarer, det er kronprinsessen. Og da holdt hun på å stryke med hverandre. Nei, det var morsomt. Nei, og så balet det på seg, og nå i 50 år har vi hatt et, hva skal jeg si, jeg har hjulpet henne med hår, og gjennom så mange år så blir du godt kjent, og har reist med deg rundt i hele Europa og på statsbesøk og den slags. Da. Det har vært et eventyr, og for meg så må jeg kan jo ikke fortelle så mye, eller jeg kan ikke fortelle noen ting nesten om kongeparet eller kongefamilien, men på grunn av disse TV-programmene da, så var jo alle disse som drev der veldig interessert i å prøve å få meg til å skravle litt om dem. Så jeg gikk til kronprinsessen og så sa jeg har en veldig festlig episode om Håkon, prins Håkon. Hva synes du om det? Kan jeg fortelle det i TV-program? Så sier hun, ja, det kan du få lov å fortelle. Og det kom av at Håkon var 6 år den gangen, eller kanskje 5-6 år, og så klippte jeg han. Og han var en veldig festlig gutt den gangen, han er kanskje festlig nå, men i hvert fall så sitter han der og blir klippt, og jeg sier, nå må du sitte stille, Håkon, så blir det hakk i huet. Ja, han prøvde på det da, og så sier han, men du, Tom, sa han, hvordan blir du frisør, sa han. Ja, sa jeg, da må du begynne på yrkesskolen, sa jeg, og så må du gå 4 år i læra, og så må du ta et svennestykke, og så kan du bli frisør. Ja, sitter han og studerer lenge på dette, og så sier jeg, men har du tenkt å bli frisør, ja, Håkon, sa jeg. Så ser han på meg og sånn, er du dum, eller? Jeg skal jo bli konge, jo. Så. Det er jo en søt historie.
Ja. Men hvordan var det når du ble ringt av kronprinsessen da, og du skulle møte for første gang?
Nei, det, hun var veldig søt, og det var ingen problem.
Ah.
Nei, det var, hun er veldig flott. Ja.
Mm.
Så.
Men altså, du sa det selv, du har jo hatt et helt eventyr av en karriere.
Ja, faktisk.
Ja, du har jo det. Ja. Men hvis du skulle plukke det som har satt mest preg på, en episode som har satt mer preg på deg enn noe annet, hva ville det ha vært?
Hva ville det ha vært? Det som var helt annerledes var vel kanskje den tiden i Paris,
ja,
da jeg jobbet der i 15-16 år. Det synes jeg, det var en daft av den fina verd.
Mm.
For da var jo det bare, altså jeg var der 4 ganger i året, cirka 14 dager av gangen, og ble jo kjent med alt av kjente mennesker fra hele verden, faktisk. Og dessverre så gikk språket hos Alexander, det gikk på engelsk, for alle modellene kom jo fra hele verden, og alle snakket engelsk. Så den lille fransken jeg kan, den har jeg lært i Cannes, for jeg har et feriested i Cannes, og da kan jeg bestille mat og klare meg. Mm. Og hvis jeg blir litt for mye vin, så går språket bedre. Sånn er det jo. Man tør mer.
Ja.
Nei, det der tiden i Paris, det var helt utrolig. Ja. Å hilse på kundene hos Alexander som, ja, nå husker jeg nesten ikke hva alle het, men det var, Gresk Kelly gikk jo der av og til, og det var, ja, hva heter hun? Sophia Loren, det var Sissy Chamet, det var Catherine Neuve, det var bare sånne, og da...
Hadde dere Brigitte Bardot?
Ja.
Ja, fy søren!
Brigitte Bardot ble jeg egentlig kjent med via Edna Falavo, som driver en strandrestaurant i Saint-Tropez. Og hun hadde jeg kjent i mange år via Grete Kausland, så vi var gode venner. Så hun sa, jeg kommer til Oslo og har med Brigitte Bardot og sin mann, eller det var ikke mann, for de skulle gifte seg i Oslo. Og da tenkte jeg, ok, da tar jeg den svære båten jeg hadde og inviterer på båttur, og så var de hjemme hos meg på middag, og så var vi på restaurant i Oslo, men ingen kjente jo henne, ikke sant? For de hadde ikke regnet med å se Brigitte Bardot fly rundt i Oslo. Nei. Men det var en fantastisk dame, og de var jo på båttur, så ganske morsomt, for i båtforeningen så er det en restaurant med en sånn uteservering.
Mm.
Og da jeg kjørte, jeg hadde en båt på 50 fot, og det var stort den gangen, med 3 doble sovelugarer og badekar, det var veldig, ja, det var flott. Og skulle ha med disse gjestene på båttur, og da sier hun som drev restauranten, hvem skal du ha med deg i kveld? For jeg holdt på å bære ombord mat og drikke og alt dette. Så sa jeg skal ha med meg Brigitte Bardot, sa jeg. Og det hørte en av de som satt på restauranten. Og så sa han, han er gæren, han er i frisøren. Så kommer da Brigitte Bardot og Edna Falau på båttur med så høye hæler, og trodde de skulle på noe helt annet enn båttur i hvert fall. Og så sier han mannen som satt på restauranten, da, det er ikke Brigitte Bardot, det er de gamle vennene hans fra Garlic Girls.
Nei!
Men det var det ikke, det var originalene begge to. Så det var jo kjente fjes, ja.
Mm. Noen stilikon.
Ja.
Mm, virkelig. Mm.
Så morsomt er det, var det også. Og så skulle jeg være med, jeg tror jeg var, skulle være dommer i et mesterskap i Las Vegas. Og så jobbet jeg mye på teater med sammen med Elisabeth Granemann, og så fikk hun redd på at jeg skulle til Las Vegas og møte Liberace. Og så sier hun til meg, jeg har gjort en kopi på Liberace på Chat Noir, og han elsker flygler i alle størrelser. Så hun sa til meg, kan du ikke ta med dette lille miniatyrflyglet og gi til han? Ja, altså, men jeg kjenner ikke han. Nei, men det må du få til, vet du, sier hun. Så jeg skulle på hans forestilling og flygel under armen, og så hadde jeg funnet ut at før jeg skulle inn i teatret, så måtte jeg finne hvor skuespillerinngangen var, sånn at jeg løp ut etter forestillingen og sto da ved inngangen hvor kunstnerne gikk inn. Og da sto jeg der sammen med noen andre nordmenn, så sa jeg, hvis jeg møter han, så jeg tar et bilde. Så kommer det en hvit, svær limousin, og ut kommer han. Og da sto jeg der med flygel under armen, og så løp jeg frem, og da ble jeg selvfølgelig tatt av politi. Og så sa jeg, har jeg bare en gave som jeg skal gi til Liberace. Og Liberace, han lurte på dette oppstyret, så han sa, slipp han frem. Ja, så gikk jeg frem, og så fortalte jeg da at Elisabeth Granemann hadde gjort kopi av han på Chat Noir, og hun ville gjerne overrekke dette. Ja, men så hyggelig da, sier han, kan jeg invitere deg ut på middag i kveld? På 2 sekunder så satt jeg inne i den limousinen og kjørte til hans, han hadde museum for alle bilene hans, alle kostymene hans, og så havnet vi på restauranten hans og spiste, og så kjørte sjåføren hans meg hjem til hotellet etterpå. Og det var jo også spennende.
Det er jo helt vilt.
Ja, så derfor så ble det lavet en, hva skal jeg si, pilot om mitt liv for ikke så lenge siden, ja, noen år siden, for å ha litt å huske tilbake på, og det var ikke min idé, det var liksom frisørorganisasjonen som ville gjerne at jeg skulle lave dette. som en, ja, jeg vet ikke, inspirasjon for yngre folk som ville bli frisører, kanskje. Mm. Og det er jo sånn i alle bransjer at hvis du gjør litt ekstra, så får du litt ekstra. Så sånn var det.
For det er sånn, du er dyktig, og så har du bare blitt dyktigere og dyktigere og dyktigere, og så har du fått et navn, og så er det akkurat som du er på rett sted til rett tid, ja. Og så bare faller ting på.
Ja, det er riktig.
Det er helt fantastisk. Ja.
Og så må du ta sjanser, altså.
Ja. Ja.
Du må... Jeg ble jo... Jeg hadde fru Thon som kunde, og ble veldig godt kjent med Olav Thon, og de hadde ikke barn, så jeg var hjemme hos dem hver julaften, og vi hadde et veldig nært forhold. Og han hjalp meg med å skaffe lokaler, for han eide jo hele Oslo nesten, blant annet Sandvika Storsenter, som i dag jeg er enda. Og da vi startet der ute, så, ja, det var ikke da vi startet, men det var jo 200-300 forretninger. Og når vi hadde jubileum nå, da var vi 6 forretninger igjen som hadde vært der fra åpningsdagen. Så det hadde vært mye utskiftninger, som er ganske normalt, men da så jeg Olav igjen, for da inviterte han alle disse 6 på frokost. Men så har situasjonen forandret seg. Han, forrige konen døde, og han har giftet seg på nytt. Og... Nå er jo han snart 100 år, så han er jo ikke, han løper ikke Nordmarka rundt lenger, nei. Men en veldig flott person. Han har hjulpet meg masse og vært veldig real overfor meg. Så man må ha litt tur med folk man møter også.
Mm. Ja.
Men alt startet med at du tok frisørutdannelsen.
Ja.
Det er liksom, ja. Så inspirerende å høre alt du har liksom opplevd, ja. I din karriere.
Ja, det har vært mange baller i luften.
Ja, virkelig. Hva synes du er det aller beste med å være frisør, hvis du ikke nevnte noe sånt?
Ja, det beste med å være frisør, det er jo å gjøre kunden fornøyd, faktisk.
Ja.
Og det har jo gjort seg til at i dag så har jeg jo hatt kunder jeg har hatt nesten i 50 år. De blir, mange dør selvfølgelig. Og så de 10 siste årene så har jeg vel ikke tatt nye kunder. Nei. Fordi at jeg har hatt nok med de, og de kundene er jo blitt venner. Mm. Ja.
Så du klipper fortsatt?
Ja.
I Sandvika?
I uka, ja.
Hvor mange er det som jobber der?
I salongen er vi vel en 12-14 stykker.
Ja.
Ja. Så...
Det er fin salong. Jeg har gått forbi den og sett.
Ja, det er
kjempefin.
Stor, flott salong.
Ja,
stor. Så vi har hatt litt trøbbel nå de 2 siste årene på grunn av den epidemien som har gått og alt det der, ja. Selvfølgelig.
Mm.
Men det er bare å bite tennene sammen og holde på. Og, nå var jeg og fornyet kontrakten for å holde på i hvert fall 5 år til.
Så bra!
Ja.
Du er forbilde.
Ja, virkelig.
Ja, takk.
Vi har noen faste spørsmål til deg.
Ja vel. Da er jeg spent.
Ja. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, det har jeg faktisk. Og det er at hvis du har lyst til å komme opp og frem, så er ikke 37,5 timers uke. Du må faktisk stå på, og det viktigste er innenfor vår bransje, det er jo service. Og dyktighet. Så har du det, og god, svær påse med arbeidsløst, så får du det til.
Mm. Det er så sant.
Ja.
Det er det. Jeg hører hele tiden at du jobber så mye, så tenker jeg, jeg gjør jo egentlig ikke det. Jeg er bare i salongen. Og sånn er det med deg også.
Ja.
Alt går i hår.
Er du frisør også?
Ja, ja.
Åh, så morsomt. Hvorfor sa du ikke det før?
Jo, da, jeg er det.
Ja. Ja, ja.
Vi er begge frisører.
Nei, er det sant?
Ja.
Åh, Gud, da meg.
Ja. Det her er liksom, hårpodden er liksom babyen vår.
Ja, ja, ja.
Det å få snakke med håret og få være med andre frisører som ikke jobber med å høre hvordan de jobber og...
Ja.
Og dele det med andre igjen.
Ja.
Men vi har jo, det er en forretning som heter Intercoiffeur Dame, altså ICD er en forkortelse av en frisørorganisasjon, som er over hele verden.
Mm.
Og Norge, da jeg begynte der, så var vi kanskje 10 medlemmer, i dag er vi noen 100 kanskje. Og vi møtes, og det drives jo hele året, bortsett fra de to siste årene, hvor det er mye plunder. Og da har vi kurs og sammenkomster, hvor vi kan lære hverandre faget, vi kan lære hverandre business, vi kan lære hverandre, og så har vi da fester, sånn som juleball, hvor alle er i livkjole og lange kjoler, og så er litt jordete.
Mm. Ja.
Gøy.
Ja, det er gøy ut. Hva inspirerer deg?
Ja, du tenker generelt
alt? Ja, alt.
Ja, hva skal jeg si? Jeg er medlem i noe som heter Kunstnerforeningen, og det som inspirerer meg mye, det er så mange som er så jævlig dyktige innenfor teater, innenfor ballett, innenfor musikal, alt. Og jeg var på premieren nå på Jersey Boys, og der var det fire gutter, de sang som noen guder, og imponert, for det er ikke, ok, du har anlegg for å synge, men det er mye trening bak det også.
Mm. Ja,
og
det vil jeg tro.
I og med jeg feirer bursdag bare hvert 10. år, så har jeg bestandig leid teatret og lavet forestillinger og invitert 300 kjente eller 350 eller hvor mange det er. Så vi startet på Chat Noir på min 50-årsdag, og så ble det 60-årsdagen på Dizzie Teater, og så ble det 70-årsdagen på Valmanns Teater. Og da er jeg så heldig at alle disse artistene som hjelper meg, vi hjelper hverandre når det er noe, så de tar aldri betalt. Mm. Så...
Men du er litt... Du synger litt du også, eller?
Ja.
Ja, du gjør det, ja. Ja. Jeg har hørt noe om det, skjønner du?
Ja, da. Jeg synger på en restaurant en gang i uken i Oslo. Og så har jeg... hva skal jeg si? Jeg har vunnet revyfestivalen på Høylandet med et nummer. Og så har jeg opptrådd rundt omkring på mange sykehjem og sykehus, og med forskjellige artister. Jeg startet vel med en dame som heter Ingeborg Kok. Hun var en sangerinne, og vi reiste rundt. Og så var det med Elisabeth Grannemann, opptrådde jeg mye med. Og så den siste jeg var med, det var GT Sara. For når hun var ikke stand-up, men hun var spesiell til å fortelle, og hun spilte gitar og sang, og alle vitsene hennes var jo så flotte, eller så morsomme. Og så hadde hun timingen på punchen når hun skulle fortelle. Så døde hun nå for ikke så lenge siden, og hun ble jo snart 100 nå. Og hun skulle ha forestilling på latter, og han, pianisten jeg har, han og jeg skulle gå og se på henne. Og det gjorde vi, og så sa jeg, Gerd, se, nå går vi ut og spiser middag etterpå. Så gikk vi og spiste middag, og så hadde hun en nabo som hentet seg, for hun bodde på Jessheim eller oppover der. Og så gikk det 14 dager, så døde hun, og da hadde hun falt hjemme i leiligheten sin. Og når du bor alene, og det tar tid før folk oppdager at det er noe galt.
Ja.
Så det var trist, men hun hadde fått et rikt liv, og hadde fått leve lenge. Ja.
Mm.
Ja da, skal jeg begynne å intervjue dere nå?
Om du kunne forandre på noe som helst i frisørbransjen, hva ville du gjort?
Oi, forandre på noe? Nei, det er ikke lett å forandre på noe. Det som jeg kanskje... Før så synes jeg Oslo hadde større frisørenheter. I dag er det veldig mange små butikker hvor det står en og to alene.
Mm.
Jeg tror det er inspirerende hvis du står mange frisører sammen og kan lære litt av hverandre.
Mm. Veldig enig.
Ja.
Mm.
Ja, det er helt sant.
Det er sant.
Ja, det er helt sant. Ja. Det er det. Ja. Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Nei, lytterne finner meg ikke. Men, altså, før så var det mye annerledes. Da jeg var i mitt S, eller drev størst, så var jeg med på så mye TV-programmer, at jeg ble jo kjent. Og sånn som bestilte en drosje, så sier drosjesjåføren uten at jeg hadde sett ham før, hvor skal frisøren henne i kveld? For han kjente en ansikt. Men i dag så er det ikke mange som kjenner igjen et fjes. Og i hvert fall ikke når du går med den der maskorama-greia.
Men du opptrer på en restaurant en gang i uka.
Ja.
Hvilken restaurant er det?
Den er Skåveien 1, det er Atelier heter den.
Ja, så der finner man deg.
Der finner man meg.
Ja.
Og da er jeg sammen med en veldig dyktig pianist der også, og så er det Janne Kjelsen som har en av Norges største stemmer. Og så er det sånn på denne restauranten at hvem som helst i restauranten kan gå opp og synge.
Mm. Oi!
Så da kan du bare gå til pianisten og så si det at jeg vil gjerne synge den låten, og så finner han ut hvilken toneart du har, og så opptrer du.
Ja.
Og det er veldig mange som, som gjør det. Kanskje 5-6 i løpet av en kveld.
Oi.
Som, og mange, men i denne restauranten så er det hver onsdag, og da er det de fleste gangene stappfullt. Men det er de samme menneskene som kommer igjen.
Hver onsdag. Det er koselig.
Ja.
Ja, det er ikke så koselig.
Er det ikke det?
Nei, for det at du må jo prøve å fornye deg hver onsdag.
Ja.
Så hører de samme visene onsdag etter onsdag etter onsdag.
Ja. Ja.
Så man må ha et repertoar, og så må man, ja, la noe hvile litt før man kommer tilbake og tar det på samme som man ikke.
Ja.
For det er ikke sånn på et teater hvor du skifter publikum hver uke, nei, nei, eller hver kveld.
Men da holder du deg up to date da, hele tiden.
Ja.
Ja, det er jo.
Så i går hadde jeg en annen pianist jeg har brukt i mange år, så vi var hjemme for å lave en CD. Så med låter, jeg skriver jo låter og tekster, og ja, så driver vi med det, ja. På fritid, eller nå har jeg jo bedre tid enn jeg hadde før da.
Ja,
ja, de skal jeg definitivt komme og se på deg en gang.
Ja,
jeg har skikkelig lyst til.
Må du gjøre det, om du ringer skal jeg skaffe dere et hyggelig bord.
Ja,
ja.
Det må vi.
Ja, det kan vi gjøre. Ja. Det har vært kjempekoselig.
Tusen takk. Jeg har egentlig ikke lyst til at dette her skal slutte, for det er
kjempebra
å høre. Men tusen takk for at du fortalte din historie, Tom.
Bare hyggelig.
Og gi oss gjerne stjerne på iTunes, og følg oss på Instagram og på Facebook. Vi høres neste uke. Ha det bra!